blaðsíða 4. Blindcell Classic 3, nýr farsími fyrir blinda og sjónskerta komin á markað. Blindcell Classic 3. Blindrafélagið hefur fengið til sölu nýjan farsíma sem kallast Blindcell Classic 3. Þetta einfaldur og notendavænn sími sem sérstaklega hannaður fyrir blinda og sjónskerta. Símin með áþreifanlegum tökkum, stóru letri og talar íslensku við notandan sem gerir hann að fyrsta takka símanum sem stýður íslenskan talgervil. Þróun og aðlögun að íslensku. Símin þróaður af tekneska fyrirtækinu Matapo AS í nánu samstarfi við blinda og sjónskerta notendur. Blindrafélagið hefur unnið ötulega að því að koma símanum á íslenskan markað og að tryggja að viðmótið og talgervillin virki vel á íslensku. Einfaldur í notkun en með snjallsíma eiginleikum. Blindcell Classic 3 ekki aðeins ætlaður til að hringja og senda SMS. Hann býður upp á fjölbreytta virkni og geta notendur hans sent og móttekið tölvupóst, haldið utan dagbók, tekið upp hljóðskrár sem minnispunkta, nýtt sér vekjaraklukku, skeiðklukku og fylst með veðurspáni. Notendur geta einnig notið afþreyingar og samskipta í gegnum forritaborði YouTube, WhatsApp, Zoom og Spotify. Þannig sameinar hann einfaldlega takkasímans möguleikum nútímatækninar. Hentar fleirum en blindum. Þótt síminn sé hannaður með blinda og sjónskerta í huga, getur hann einnig nýst eldri borgurum, heyrnarskertum og öðrum sem eiga erfitt með að nota snertiskjá. Hátalarinn hljómmikill og hægt að stilla hann mjög hátt. Einnig hægt að nota heyrnartól með símanum. Gamaldags lyklaborð með nútímatækni. Textainnsláttur fer fram með gömlu farsímaaðferðinni. Til dæmis þarf að íta tvisvar á töluna 2 til að skrifa bókstafin B. Þetta kann að vera kunnuglegt fyrir marga en nýjir notendur þurfa kannski smá æfingu. Síminn styður einnig raddstýringu sem gerir notkunina enn einfaldari. Öryggi og aðgengi í fyrirrúmi. Á baklið símans neyðarhnappur sem hægt að forrita til að hringja í ákveði númer með því að halda honum inni í nokkrar sekúndur. Einnig hægt að lesa og skrifa á NFC-merkingar sem getur verið gagnleg leið til að þekkja hluti í daglegu lífi. Margir íslenskir notendur sem hafa fengið sér blindcell símana segja þá hafa reynst algjöra byltingu. Loksins séu komni símar sem séu einfaldir og þægilegir í notkun og veiti þeim aukið sjálfstraust og öryggiskennd. Áframhaldandi samstarf við Blindcell. Blindrafélagið og Matapo halda áfram samstarfi sínu og vinna nú að fleiri verkefnum tengdum Blindcell símum. Markmiðið að tryggja að tækning sé aðgengileg öllum og að enginn verði skilin eftir. Undir þetta skrifar M.E.K. Með þessari grein eru tvær ljósmyndir. Báðar eru af þessum síma og það greinlegt að hann til bæði svartur og svo silfurlitur. Á fyrirblaðsíðu greinarinnar eru tvær auglýsingar neðst. Það Olís og Æsfarma. Á seinni síðunni eru þrjár auglýsingar. Fyrsta LL, svo það fuglar og lokum góa, sælgeti skerð.